Hezké nedělní odpoledne, přátelé. Přednáška Duchovní univerzity náhradou za přednášky, které se nemůžou uskutečnit v pravidelných nedělních termínech, je tady. Pokusím se odpovídat na vaše otázky, jak nejlépe dovedu, jak jsem byl učen svým učitelem dlouhá léta. No a vy sami si to jistě přeberete. Tak, pojďme do prvního dotazu. Je možné zjistit pohledem do budoucna pana Pfeiffera, jak se bude vyvíjet v České republice situace s nákazou koronavirem? A to je složitá otázka, přátelé. A víte proč? Protože člověk, byť by viděl to, co bude, nemá právo ovlivňovat osud nad určitou míru. Když to bude pěkné, tak řada z vás přestane dodržovat všechny doporučení, kde si bude myslet, že už je to za námi. Když to nebude pěkné, tak se rozšíří ještě více strachu a obav, což je zlo. A tak jak já pro Boha mám odpovědět? Kdybych nebyl duchovní a byl primitivní, tak vám sdělím, co mi říkal Zezulka. Ale to chce vysvětlení. Každá vize nebo každé vidění se týká určité roviny, která nemusí být nutně tou rovinou přímo spojenou se s vaším současným stavem. Osud je něco jako kapka v řece. Může cestovat nahoru, dolů, do stran. A teprve to, kde se bude nacházet ve skutečnosti, je ten reálný děj. Zulkán varoval, už to někdo přede mnou v televizi řekl prozřetelně, a byla to chyba. Už podruhé se ten člověk dopustil takové chyby. A byl bych rád, kdyby věděl, že to není v pořádku. Nemůžeme vidět jenom sebe a svoji okamžitou potřebu se exhibovat, ale musíme vidět širší mezi, to je ta duchovnost. Ano, může se stát někdy v budoucnu, ne teď, že bude chvíle, kdy půjdeme ulicí a když někoho potkáme, bude to pro nás zážitek. A ta vize se vlastně naplnila dnes. Když vyjdu na ulici, což nedělám, tak v podstatě jdu lidoprázdnou Prahou. A když potkám nějakého člověka, tak se napřed podívám, jestli má roušku. No a pak se na něj usměju pod svojí rouškou a jdu dál. Ta otázka je vlastně nezodpověditelná v této chvíli. Odpovím vám na ní později, až se celá tato vlna přežene, a věřím, že a doufám, že to bude co nejdříve. Epidemie mají svoje různé průběhy. Jsou to klasické, velbloudní jednohrbé křivky, někdy dvouhrbé, jindy, jestli pak jste se někdy zamysleli nad tím, proč vlastně v určité době propuká epidemie, třeba těch nákaz, které tady už jsou, čili nemusíme mluvit o primární první nákaze novým druhem viru, ale máme tady nákazy, které nás provázejí zcela samozřejmě a oni v určitých létech nebo částech roku vůbec nevzplanou. A pak najednou tady máme řadu nemocných. Totéž se může stát i s touto infekcí, kterou nyní zažíváme. Může přijít chvíle, kdy bude utlumena a kdy skončí. Teoreticky by to bylo možno i poměrně rychle. Uvidíme, v to všichni doufáme. Takže v této chvíli se ode mě odpověď nedozvíte. Až bude po, to je každý generálem. Můžete doporučit nějaké z mantr z Indie na likvidaci nákazy koronavirem? Pomohlo by zvučit OM? To od vás zaznívá na koncertech v sále. No, obávám se, že jaksi ta nákaza se nachází ve hmotné části, čili primární řešení musí ležet ve hmotě, tedy je to medicína, jsou to opatření, která všichni zažíváme. Ale každá hmotná část má i svůj duchovní rozměr. To je pravda. Vidím, jak lidé začínají více myslet jinak. Občas vidím i změnu. Už ne já pán, já všecko můžu, můj zájem je to hlavní pod sluncem a celý vesmír se musí zachvět, když cítím nějakou potřebu. Najednou vidím i trochu přemýšlení o Bohu, o osudu nebo o čemkoliv. Je to velmi různé. Jsme lidé různí, máme nejrůznější způsoby uvažování, také zkušeností, nastavení, vidíte. Jinak to bude vypadat u hmotaře, který naprosto jistě ví, že Bůh není. Jinak to bude vypadat u pámbičkáře, který zase naopak ví, že Bůh je, ale až nějak divně moc, tedy v tom hledání vlastního prospěchu s tím velkým strejdou, když ho budu uznávat a milovat, tak to budu mít dobré. Jenomže ten velký strejda je všude kolem nás, jsou to všichni. Je to tamhle Ferda, což je holub, který tady bydlí už řadu let, je to ta rostlina, která právě začíná kvést, je to váš bližní, kterého potkáte na ulici, a je to unikátní vždy každé z těch setkání. Takže to je ten pán Bůh. A pak je to ten velký pán Bůh, ten neprojevený, z kterého vše je projeveno. No a to je samozřejmě ten nejvyšší. No, om můžeme zvučet kdykoliv chcem. A já nevím, je to věc vašeho rozhodnutí. Co to je on, aby jsme si to vysvětlili? Je to doposud používaná mantra, která s koncem platonského roku, tedy právě teď, se zásadně změnila. Končí dostředivá doba a takto om je vystřídáno odstředivým on. A tak chce tedy znít rytmem toho, co je teď přítomno na planetě, pak budete vyslouvat on. Je to ovšem o vašem celkovém myšlení. Nemusíte zvučet nějakou posvátnou slabiku, ale můžete také ve své duši být trochu více pozorní. Svět je jeden velký zázrak vztahu vzájemnosti. Cokoliv je na světě, je provázáno s čímkoliv dalším, naprosto bez výjimky. A to díky tomu, že vše pochází z jednoho. Ne z deseti pánů bohů, či jinak, nikoliv. Jedna podstata, bezrozměrné, bezčasové bytí, které musí obsahovat i svůj protipól, a tak část tohoto stavu se dělí na první dvě dvojice, tedy E, I, U, A, a pak se rozdělí i tyto oddělené části dvě, takže vznikají čtyři, E, I, U, A, čili dostředivost, odstředivost, klid a žár. Tak prosté to je, tak vzniká čas a prostor, tak je stvořeno vše, co je ve hmotě, v duchu i v silách. A tak to používání mantr například s tím také trochu souvisí, protože mantra není jenom nějaké vyslovení. Ona se musí totiž prožít a v tom je ta potíž. Když tu mantru oddeklamujete z papírku a nevíte ani, co říkáte, nevím, nevím. Když se podíváme třeba na velmi známou mantru Om Namah Shivaya, tak je to mantra, která vzývá tvůrčí čtyřku, tu, kterou jsem teď zmínil, tedy dostředivost, odstředivost, žár a klid. Teprve když dokážete vtělit mantře její význam pochopením, vědomým vyslovením, potom získává svoji sílu. Tak je to i u modlitby. Čím více je nevědomá, čím více je třeba ve strachu, tak jistě bude asi málo účinná. Čím více je zapojen člověk ve své celistvosti, tím může být účinnější až velmi účinná. Existují solidní studie, které se zabývaly vlivem modlitby na zdravotní stav pacientů. Dělalo se to zcela řádně, to znamená, byly rozděleni pacienti se stejnými diagnózami a za jedny bylo orodováno a za druhé nikoliv. A světe div se, skutečně ti, za které se lidé modlili, se lépe hojili, měli lehčí průběh nemocí. No, tady vidíte, že naše myšlenka, naše úsilí má svůj význam. No, ale pro jistotu, noste ty roušky, myjte si ruce a hledejte pomoc u medicíny, když vám stoupne teplota nad určitou mez a budete mít tu jaksi kontaktní anamnézu. Víme, že pan Pfeiffer má ale mimořádné vidění a chodí mu rady. No, tak to nevím, nikdy jsem zas tak nic takového neříkal, ale jdeme dál. Bylo by vhodné pro likvidaci koronaviru u nakažených osob provádět sezení pod pyramidou, dřevěná nebo kovová. Jedna značně velká pyramida je v rehabilitačním ústavu v Čeladné, v Beskydech. Jednu má léčitel Davídek, Drhomyšli. A ještě říkáte, kolik to stojí za osobu. No, tak to už číst nebudu. Nejsem reklamní agent, ale podívejte. To se to chodí ke křížku, když máme těžko. Vidíte, aby jsme my lidé pěstovali nauku o silách, učili si je využívat, pozorovali i odkazy našich předků, kdy ty silové stavby jsou dnes už i fyzikálně zkoumány a zjišťují se mimořádné věci. No tak jistě, že v čase nouze za 5 vteřin to asi nebude ten správný přístup. Jistě, že pobyt v té pyramidě, pokud bude opravdu veliká, bude velmi, velmi duchovně významný. Jistě, že i v menších pyramidách dochází k efektům, které by například měly znamenat, pokud jsou správně konstruovány, zmenšení přítomnosti mikroorganismů a také posílení těch lidí. Ovšem potíž tu máme jednu velkou. Spát kvality, nebo teda ne kvality snad, spát složení sil uvnitř té pyramidy od té špice až k té základně se mění. Je-li to malá pyramida, tak velmi, velmi rychle. A pro rozměr člověka je tedy potřeba postavit pyramidu pořádnou, velikou. A takovou tady máme jenom v Gíze a ta už je vyšlapaná a vůbec. No, takže docela problém. I v těch malých pyramidách nacházíte silové napětí, které vám pomáhá. Je pravdou, že ten tělesný silový systém přejme z okolí to, co je. Nelze ho přeplnit, pokud není užito magických praktik, to znamená, že to, co je navíc, jako ze sklenky přeteče. A pokud byste se ptali na cílenou práci, která by nebyla tou obecně pozbudivou, ale byla cílená, tak to by chtělo ty větší pyramidy. I tyto jsou zajímavé, ať to lidé zkoumají, ať hledají a uvidíte, že z toho něco vyplyne. Vidím, že jsou tu samé dotazy na koronavir. Takže mani padne hum, nebo další mantry. No, tyto mantry skutečně pracují v těle, ale znovu musí být prožívány. Někdy vlastně svým způsobem by bez přípravy docházelo až degradaci těch manter. Ten člověk má být plně oddán, má být vlastně si vědom toho duchovního majestátu. Je tu přece něco obrovského. Já vím, že to mnoho lidí nezažívá. Já tomu rozumím. A byly doby, kdy to nezažíval i mnohý z těch velkých mistrů, s kterými se dnes setkávám, prostě vedla k tomu cesta. Museli se rozvinout, museli najít cestu. Vzpomínám na jednu chviličku, kdy jsem byl se svým dědou v lese, myslím, že tam jeli na dřevo, a teďka já jsem byl v tom lese a říkal jsem si, pro Boha, co já tady budu dělat? Rozumíte? Proč bych tady měl být v tom lese? A byl jsem malý kluk. No prostě tak to je. Dneska bych v tom lese byl rád co nejdéle, protože bych vnímal tu sounáležitost. Tak je to i s těmi mantrami. Celková dezinfekce těla, pokud se ptáte na vztah s duchovními oblastmi, je ale mnohem širší. V podstatě je to tak, že ten, řekněme, duchovní náboj ovlivňuje mimo jiné i hmotnou část, a tak lidé pracující v duchu jsou ne až tak často nemocní, například těmi infekčními chorobami. Já se vrátím třeba do vzdálených zemí. Když se podívám na některé zkušenosti s velkými mistry, tak oni přežívali ušknutí hadem nebo požití jedu nebo jiných látek a netklo se to jich. Bylo to tak. Čili i to je možno. Čili tady byl vliv duchovní podstaty toho jedince nebo jeho nastavení na ten žitý osud. Ale neplatí to obecně. Když se podíváte na jiné velké duchovní jedince, tak vidíte, že žijí velmi těžké životy. Ať už třeba, já nevím, ten náš přinašeč Josef Zezulka, ať třeba jeho minulý zrod v tom Jeruzalémě, kde ho domlátili a pověsili na hřebech, nebo jiní a jiní. Vždyť v podstatě každý člověk, který přesahuje svým světlem trochu více obecnou tmu, je i hned cílem sil zla, které se ho snaží zlikvidovat. Protože to zlo vnímá to světlo jako zlo. A tak budeme doufat, že nás posílí cokoliv, co bude možné. Je to naše naladění. Dokonce i naše třeba dobrá mysl. Čím víc budeme přivolávat tu nemoc, tím jistěji přijde strachem o svůj vlastní život, či jinak. Víte, ono to spíš nepomáhá. Ono to vede k oslabení. Protože každý takový emoční stav je zátěží. Takže to je na té druhé straně. Pak jsou tu ty třeba mantry, které zmiňujete. Jste jogín. A jako jogín k tomu máte velmi blízko a je to tak správně. A bude jen dobře, když je budete používat. Pokud se týká toho, jak čistit prostředí, tak jsou tu tisícileté vlastně myšlenkové formulace, například ty mantry, které takto získávají svoji sílu. Ale jakákoliv vaše naladění se k tomu dobrému, k tomu Bohu, mají stejnou sílu. Čili nemusí to být, mantra je pomůcka, ale ve skutečnosti korunou všeho je stav vašeho života, vašeho ducha. Když cvičíte jogu, je pravděpodobné, že váš silový systém bude více naplněn než u ostatních lidí. A tak byste měla být, říkám měla, odolnější jakékoliv infekci i této. Ale my všichni nevíme dne ani hodiny, vidíte. V roce 2008 jsem stanula v těsné blízkosti Sfingy v Káhiře. Od té doby slyším v uších a hlavě vysoký tón různé intenzity. Stále nevím, jedná-li se o tinnitus nebo poselství, kterému jsem na vědomé úrovni stále neporozuměla. Co se podle vás v oblasti Sfingy a pyramid v Gíze nachází? Je to pozůstatek velmi rozvinuté duchovní civilizace, která pracovala s tím, co jsem zmínil před chvílí. Měli rozsáhlé vědomosti, které sahaly možná až za Atlantidu, a to, že Sfinga může být místem uložení nějakých zbytků těchto vědomostí, je docela dobře možné. Sama Sfinga, tedy zobrazení člověko zvířete, je výrazem velkého vyspění filozofického. A naopak sebezboždění středověku i současnosti lidského rodu je výrazem duchovního úpadku. To není hanba býti člověkem. Jsme takoví, jací jsme. Bohužel, nebo bohu dík. Všechny ty kulky, jedy, rakety, věznění, koncentráky, všechny ty jiné věci, jako je závist, zloba a jiné. No, víc ten člověk asi nemůže. A kdo to pochopí, vytesá Sfingu. Řekne, ano, to jsme my, lidé. Ještě ne úplně lidé, ale už máme tu krásnou lidskou tvář. Ještě pořád to tělo toho dravce. Takže kdo ví, proč na vás zapůsobila zrovna s takovou silou? Je-li to náhoda, nelze to vyloučit. Teplota, psychické napětí nebo vypětí nebo nadšení, či jinak, může způsobit poruchu blízkosti vašeho sluchového aparátu. Může to být také ale duchovní příčiny. Proč ne? Škoda, že nepíšete, jak konkrétně došlo k té změně. Co jste přitom myslela, co jste dělala, co jste cítila. Pak by to bylo mnohem snazší k té odpovědi. Protože ze zkušenosti všechno, co se stane, je provázeno svými indiciemi. A i když se nám zdá, že nevíme na počátku nic, tak když promýšlíme tu věc do hloubky, nakonec vidíme, že vše má nějakou soustažnost, nějakou logiku, nějaké příčiny a následky. Takže těžko říct, proč dochází k tomu tinnitu. Byly zde velmi vyspělé školy, kněžské školy. A co to je kněz, vidíte? To zvnějšku nepoznáte. Stejně jako se musíte naučit řezbářství a to dláto vašich rukou musí poslouchat, stejně jako zlatník nebo brusič diamantů musíte získat dovednost, stejně jako vědec musíte najít způsob myšlení a hodnocení, tak i v duchovní oblasti se musíte ke své práci rozvinout. Ona často i ta práce ducha, rozumu, přece není vidět. Teprve když se vtělí do nějakého článku nebo jinak. Tak i práce kněze není vidět. Někdy ano. Proč myslíte, že byli zobrazováni první raní křesťané s aurou, tedy ze svatozáří? To nebylo proto, že někdo vymyslel, že člověk duchovní má mít kolem hlavy kruh. A bylo to proto, že řada lidí viděla kolem duchovních lidí tyto přezářené, aurické, chcete-li, obaly. Také žehnání v těch prvních dobách bylo vždy provázeno počtem v jemu, alespoň části těch, kterým je žehnáno. Ti lidé vnímali nějakým způsobem, že se něco odehrává. A to je ta práce kněze, víte, mimo jiné. Má to být pomocník, filozof, který člověku přibližuje to, co v běžném životě člověk nevidí. Má to být člověk, který jakoby ukazuje neviditelnou budoucí cestu každému z nás. A také díky svému napojení má pomáhat svým bližním, což je jedna z podstatných složek kněžské práce, aby bylo lépe, aby byli zbaveni svých zátěží, které se na ně nalepily, jak špína, ale tohle je jiná špína. Je to špína myšlenek negativních, je to špína různých emočních stavů, které nejsou příliš vyvážené. A tak potom žehnání má být člověk tak trochu jako omyt na duši. To je práce kněze. Když vidíte muže s hadicí, jak mi je vaše auto, tak pomáhá hmotě. Kněz omývá vaši duši. No a to je všechno. Dobrý den, mohl by se přinašeč inkarnovat i jako žena? Měl by to lehčí či naopak? No, nemohl. Má to své železné zákonitosti. Z pohledu přinašeče je vše rovno. Tedy když odmyslíme ty mužské legrácky, o ženách, tak se musíme dostat do úplně jiné roviny, naprosto jiné. Mužské či ženské tělo, to je z mnoha pohledů naprosto jedno. Nebylo by to vůbec důležité, až na jednu věc. Ten osud toho přinašeče je vždy velmi obtížný. A k němu se lépe hodí mužské tělo, zcela bez rozlišování, jestli je lepší nebo horší. Jde pouze o to, že to tělo je vhodnější pro tento úkol. Tedy ne, že by muži byli vyšší než ženy, no to samozřejmě jsou. Ne, nejsou. No, to jsem si nemohl, milé dámy, odpustit přece, tuhle stulegrácku. Takže než by byli vyšší, v žádném případě. Je to prostý, reálný prostě důvod, nic víc v tom nehledejte. Kdyby se sešli například tři biotrojnci stejných kvalit, byl by účinek při působení na osobu větší či stejný, jak když působí jeden? Vždy by byl silný podle toho nejsilnějšího. A tak se to v praxi někdy dělává tak, že nižší působí jako třeba, já nevím, ošetřující lékaři, a občas přijde pan profesor, když to vezmu z té medicíny, a udělá tu vizitu a kontrolu. Tak to může být. Vždy ale na konci zůstává ten, kdo je nejvyšší. Také není možno působit na, řekněme, vyššího, nižším, třeba i biotronikem. Když jsem chodil k Zezulkovi, mnohokrát jsem byl v pokušení, abych to udělal. A vždy mi odpověděl, že to není možné, protože ta síla moje by z jeho silového systému sjela jak po hladké ploše. A to proto, že kvalita moje byla nižší než jeho a kdyby došlo k průniku této kvality, došlo by vlastně k poškození jeho silového systému. Proto ti, kteří zde pracují, protože biotronika je o tomto, filozofie o tomto, proč pak ten Zezulka, myslíte, léčil? Takový filozof, takové myšlenky. A on přitom každý den poctivě léčil ty lidi. Někteří duchem méně nadaní lidé by téměř chtěli představit, že ta léčba je tak něco jako stranou, ale že ta filozofie, že to je to úžasné. No, jsou jenom trochu hloupí. Nerozumí vůbec duchovnosti a bude jim trvat ještě velmi dlouho, než tyto věci pochopí. Takže proč ten Zezulka to dělal? Vidíte, nemusel. A přesto dělal. Když musel, dopoledne šel někam do práce za pár korun, pak přišel, uklidil, uvařil si, no a odpoledne přišli pacienti. Každý den, víte? A sloužil a sloužil. No. To ti rozumbradové tak docela schopni nejsou, ty slouží jenom svému egu. Chtějí ukazovat sebe, jak jsou úžasní. No. Čili tak, platí tu duchovní zákonitosti. A ty jsou naprosto jasné a naprosto, řekněme, standardní. Zasahoval jezus do osudu ostatních, který mohl i přebírat karmu z jich lidí. Z některých zdrojů se uvádí, že guruové z lásky ke svým studentům to prováděli. No, to je zase velmi ošemetná otázka. To je případ od případu. Není jedna odpověď stejně jako nikdy jindy. Kdyby to mělo význam, když by byl reálný důvod, že to pozdržení nějaké té události bude splaceno postupem toho žáka a je mu tak pomoženo, ale jen do určité míry. Ani guru nebo kdo jiný, podívejte ještě jinak. V místě, kde Zezulka léčil v pokoji, byl vedle televize takový malý oltářík, rozkládací, rodový, a na něm byla zobrazena Panna Maria, tuším. On, který byl přinašeč, byl velmi pokorný a to bez jaksi nějakého falešného naladění. On prostě byl pokorný, přestože byl přinašeč. No, to znamená, že ta pokora je před osudem především a projeví se vyvážeností činů. Dobře, tak v jednom případě vezme tu ženu za ruku, protože musí a má srdeční vadu a musí na železniční stanici náhle. A tak z toho lesa 5 kilometrů jí vede za tu ruku a oni se vznáší, dotýkají se sotva země. Letí doslova. To se normálně nesmí, víte? Ale byl tu důvod. Odpovídám ještě jinak. Když se podíváte na film, tuším, Williama Poltykoviče o tibetských svatých muží u řeky Gangy, u jejich pramenů, tak jeden z nich vám tu věc vysvětlí. Říká, já to neumím říct přesně tak. Jistě, že bych mohl dalších 20 let cvičit to, abych přešel po hladině. Ale ptám se, proč bych to dělal, když můžu přejít přes most anebo tu hladinu obejít. Má to smysl? Zezulka nemusel cvičit. Zezulka mohl cokoliv. A přesto to nedělal. Mnohokrát jsem říkal, že v jistých chvílích, zvláště na počátku, jsem se na něj až trošku jako v koutku rucha maličko zazlobil. A víte proč? Člověk dostával od života různé úkoly, které musel řešit. A bylo to na něj až dost. A když to tedy s prominutím, s vyplazeným jazykem nějak dokončil, tak Zezulka při dalším setkání jen tak mezi řečí řekl, no, a tam to jste vyřešil dobře. A já jsem si řekl, pro Boha, proč mi to neřekl rovnou? Vždyť já se s tím dřu a tak dále. Pak jsem pochopil samozřejmě, že to je správně. To je odpověď na vaši otázku, víte? Čili jen tam, kde by to mělo hluboký smysl a zachránil mě v životě. Zveřejnil jsem mnohokrát, že ta piha na mé tváři, která začala rychle bobtnat a svědět a byla už šedavá, rozpraskaná, velká jako hrách, no tak ta piha konala svoje dílo. A tehda mi možná zachránil život. Za 3 dny se to všechno oddělilo, zůstalo viset na vlásku, a za další den upadlo. A zbyla tam jen jizvička. Jindy jsem měl silné bolesti po zranění asi tak před rokem, půl rokem. Prostě jsem spadl na kole a rukou jsem si narazil tak, že se trošku vyvrátila. A to zápěstí bolelo a bolelo, no tak jsem s tím žil a pak jsem se mu trochu, teda se přiznám, zjištně, no malinko to bylo. A tak on říkal, počkejte, podívejte se na to, tak on, hřeje to? Já jsem řekl, že jo, moc to nehřálo. No a teďka jedu domů v té tramvaji, ještě v té starší, a sedím vzadu. Stojím vzadu. A jsem takhle opřenou rukou o to madlo. Najednou vám přišla naprosto příšerná bolest. Měl jsem co dělat, abych v té tramvaji nekřičel. No, než jsem dojel domů, tak se to trochu zmírnilo. Do večera to bylo zase lepší, a ráno se zbudím. No a ta ruka nebolí. A hýbe se, podívejte, to byla tadle. A potřeboval jsem jí po tom životě dál. Abych mohl dělat třeba i tohle, víte, protože ono to šlo velmi nepříjemně. No tak třeba v těchto dvou případech došlo k zásahu do mého života. A ještě v mnoha jiných, o kterých jistě nevím. Cítím jeho milost a podporu ve všem, co dělám. Bylo to vlastně pro mě velkou školou. V tom, jak toho Pfeiffera, který byl mimo jako všichni, vlastně vedl svým životem, jak ho rozvíjel, jak ho chránil, říkal například, to se ptal pravidelně, aspoň jednou za čtvrt roku, a Tomáši, už vás pomlouvají? A já jsem tak jako říkal, no tak trochu, no, možná. A on mi říkal, no, jestli ano, tak si toho važte, protože kdybyste za nic nestál, tak po vás ani pes neštěkne. A čím více budete úspěšný, tím více vás budou lidé pomlouvat. A víte, že mi to dneska dost pomáhá? Ani nevíte jak. Tak pro mě pracoval vlastně do té budoucnosti. No a to platí obecně. Čili ne tak, jak si v tom prvoplánovém pochopení, že by prostě guru přišel a teďka vám zrušil nějakou událost a tak dále, to ne. I před mojí poslední osudovou zkouškou, která přišla nedávno a která byla opět velmi silná, velmi silná. Tak když nahoře dlím v tom chrámu vysoko v horách, v džungli, uléhám, říkám si, tady chodí rišijové. A někdy jsou slyšet a někdy je ucítit, jak jdou kolem vás. To mi říkali indičtí přátelé, tedy šéf toho zařízení, velekněz. Tak si říkám, no bylo by úžasné, kdybych tak tady potkal svého rišije ze Zulku. A víte, že se stalo? A tak stojíme vedle sebe, já se na něj dívám, on na mě, a pak mu řeknu, mistře, pomož mi. A pak došlo k něčemu zvláštnímu. Naše těla se propojily a já cítil nepopsatelnou lásku. Nepopsatelnou. A pak už to šlo ráz na ráz. Sestup dolů, obtížný, džunglí, vysoké horečky a veliký, ale opravdu veliký zdravotní problém. Díky Bohu jsem se mohl navrátit, díky Bohu jsem nezůstal v Indii. Byl by to konec. A tak jsem věděl celou dobu, že je se mnou, a přitom jsem věděl, že celou tu hrůzu musím prožít, protože to má nějaký jiný hluboký důvod. A jsem za to vděčen. A to přesto, že to byla asi nejhorší zkušenost v mém životě. No. Nebo již bylo osudem dané, že lidé budou vyléčeni JZS nebo TP, či nikoliv? Samozřejmě, že ano. Je tu nástroj. Objektivně existuje a je-li použit, je součástí osudu toho subjektu. Ten subjekt nemusí ten nástroj užít, například bude stát proti, bude mít jiný názor, na to má právo. A přesto by v jiném případě mohl říct ano. Nebo nebude místo. To bylo u Zezulky stejné. Zase vzpomínám na ty dávné roky. Já jsem začínal, byl to jeden člověk za týden, dva, a dlouho, dlouho, pomaličku přibývali ti pacienti. A Zezulka mi v nějakém čtvrtém roku říká, no víte, Tomáši, taky budete muset jednou odmítat, jako já. A pro mě to bylo nepředstavitelné. Jak bych mohl odmítat? No, a bohužel je to jedna z nejtěžších věcí. Najít tu míru, máte tendenci pomáhat, co to jde. A tak ohrožujete to, čeho si nejvíc vážíte. Tedy biotroniku, možnost léčby, řádný průběh přednášek, napojení. Protože zbídačelý člověk už nemá mnoho možností. A tak dnes musím odmítat i já, i když v této chvíli není koho. Všechny přednášky jsou zastaveny. Všichni pacienti jsou zrušeni. Je to něco jako to, co popisoval Zezulka. Naopak se ukázalo mnohokrát, že tam, kde vznikla nevhodná až magická vůle někoho, byť zdánlivě v dobrém, tak to vždycky nebylo k dobrému. I já se musím napřed ptát, Bože, dej, aby to, co se stane, bylo součástí tvé vůle. Nejsem tu proto, abych překonával vůli Boží. Jsem tu proto, abych sloužil tam, kde to vůle Boží dopustí. Proto jsem se rozhodl, že budu teď vysílat pro veřejnost každý den, tedy i dnes od 21 hodin, ono působení. Je to už pravidelné. Každý den to bude, pokud krize potrvá. Je to můj vklad, nebo můj, no tak můj tak moc ne. Je to duchovní služba. Zezulka by to udělal stejně. Aby to bylo účinné, tak se to lidé musí dozvědět. A přesto, že vás žádám, abyste, pokud možno, tuto informaci předali dál svým známým, blízkým, aby vlastně ten proces, který tady probíhá v 9 hodin večer každý den, měl nějaký smysl. Ale i tady platí, že v podstatě přijmete, nepřijmete. Je to svoboda. Ten člověk se dozví, zapomene či jinak a buď využije nebo nevyužije tuto možnost. To je jako když vám jede někam parník a vy se tak moc nestaráte kdy. Tak vám buď to ujede, nebo jste tam moc brzo, zas tam není, tak musíte počkat, až ten parník přijede a pak v řádný čas nastoupit a může vás někam dovést. Je to tedy vaše svoboda. Čemu kladete tu důležitost? Co je pro vás důležité? Vždyť řada lidí si bude myslet, že tohle před tou obrazovkou je přece, no, škoda mluvit. A jiní si myslí opak. Je to svoboda. Můžu se projevit u člověka, tedy nadání z ničeho nic, anebo může tyto nadání ztratit? Či se s tím musí narodit? Bohužel u tohoto oboru je to tak, jako u každého oboru, který využívá ne racionální, ale intuitivní části. Musíte se s tím narodit. Ano, můžete to vytvořit, ale to je duchovní praxe. Trvá to někdy stovky životů, víte? Takže nějakých 6 let medicíny, kdy se naučíte rozumem a praxí lidem pomáhat, je velmi náročné, velmi. Ale tento obor, kterému často vyčítáno, teď vy to máte hned, je na tom stokrát hůř. Než je vám dán oheň na ruce, což je poslání posvátné, tak to vyžaduje velmi dlouhou duchovní cestu. A ne všem jsou tu zase jiné způsoby, jak ta duchovní cesta probíhá. Je to jenom část z těch jdoucích touto cestou. Takže je-li co rozvíjet, můžete rozvíjet, můžete také ubíjet, to je pravda. Záleží, co zrovna v té chvíli ve vás zvítězí. A podle toho je výsledek. No. Mohl byste mi prosím objasnit pojem Boží milost? Může tedy kompletně změnit osud? Může změnit či zcela rozpustit to náročné v našem bytí? Je to krásné, jak na vás působí ten tlak. Je to úžasné, já mám z toho radost, jak přemýšlíte. Najednou ty otázky dostávají úplně jiný rozměr. Najednou je tu otázka po osudu, po Bohu. To je přece fantastické. I to je jeden ze smyslů, proč taková šelmastika přichází, víte? Zajímal by mě, pokud takové případy byly, kdy třeba jasnovidní viděli jistou zátěž a dotyčný například se vroucně modlil a tím dosáhl změny či pochopení a milost se dostavila. Nebo dokonce milost může být, že to bude ještě horší a náročnější, ale již postoupí ve svém vývoji o kus dál a nebude se například inkarnovat zde na zemi. No, to je oblíbená ducharská hatlamatlatilka, vidíte, už se nebude inkarnovat na zemi, už bude, přichází z Venuše. Přátelé, buďme skromní. Drtivá většina z nás je na úrovni homo. To je první zvíře, které má rozum. To si opravdu myslíte, že k tomu bude docházet běžně? Podle mého názoru ne. Přestože přednáším to, čemu se říká rychlá cesta, kdyby teoreticky jedinec mohl dostoupit až na konec cesty před trůn Boží během jednoho života, pak ve skutečnosti a v drtivé většině je to cesta, která je jita nějakou částí v tomto životě a pak bude pokračovat. Takže Boží milost. Boží milost je vše. Boží milost je ta karma, na kterou tak nadáváte. Boží milost je i koronavir. Boží milost je i to, že vám je z života odňato něco těžkého. Ale nic z toho nepřichází mimo provázanost. Čili musí to být v řádu. Jak by mohl Bůh měnit sám sebe? On je tím. Čili i změna je on, i ulehčení je on, i ta karma je on. Rozumíte? Lidé často ještě nechápou význam slova Bůh. A tak si ho rozdělují do jakési kvazi bytostné podoby, která je podobná jim, aby mohli lépe pochopit. Já to chápu. Je to nesmírně obtížný úkol. A nikomu z lidí se to zcela nepodaří. Takže, jestliže něco obsahuje všechny meze mezí, všech, které mohou nastat a nastanou, nastaly a budou nastávat, pak toto pochopíte-li, budete rozumět také odpovědi. Tedy, proč u jednoho dochází k náhlému zhoršení života? Podívejte třeba dnes. Celý svět najednou necestuje, celý svět je zavřen doma, je v obavách, je omezen v mnoha dalších činnostech, musí nosit ty roušky, kterým se mí učitelé vysmívali v dobách morových epidemií. Přitom to byl logický a rozumný ochranný prostředek tehda, ale i dnes. Akorát tehda měli delší ty zobáky a taky plocha roušky mohla být někdy větší než těch našich, což způsobovalo menší tlak plynů na tu membránu a tedy zvyšovalo pravděpodobnost zachycení. Samozřejmě to ještě složitější, ale do určité míry to s tím souvisí. Je to síto. Když tlačíte na síto, tak proteče víc. Když netlačíte, je to méně. Vidíte, jak ten člověk je hloupej s prominutím. Co nás jen učili za hloupostí. A na tom je krásné to, že ti zarytí kazatelé jediné správné pravdy v zápětí poté, co se ukázala tato pravda jako hloupost, se tváří jako, že nic, že to ani se neomluví. Náš pan profesor Švejcar byl jedinou velikou výjimkou, strašně si ho za to vážím. To byl opravdu člověk s velkým Č. Poškodil sice celou generaci svými mylnými vědeckými názory. Vzpomínáte, nekojit, mlíko od kraviček a tak dále. A když to pochopil, tak se dokázal omluvit. To je vždycky veliký člověk. Tak to jenom tak na okraj. No, takže nevím, co bych dál řekl. Snad to stačí. Modlitba. Ještě něco přece řeknu. To je důležité. Jste-li dobří lidé, tak váš osud vypadá jinak, než když jste negativní lidé. Jestliže v vašich myslích převládá negace, má to své důsledky. A zase je to jinak, než si lidé myslí. Znáte to rčení? Potvory mají štěstí? Nemají. Kde pak? Je veliké neštěstí dostat více času projevení své negace. Všecko se totiž musí zaplatit. Úplně všechno, víte? Každá myšlenka, každý jakoby čin se na nás vrací. Opravdu, bez výjimky. Když takový negativec, který je zdali, promiňte, chráněn, tak je to jen proto, aby se mohl plně vyjádřit. Aby to shrnutí výchovné bylo účinné, aby to stálo za to. Zpravidla prožije celý život. Často ten, kterého lidé vnímají jako člověka hodného, což vždycky nemusí být pravda, ten člověk ještě nechápe docela pojmy dobro a zlo. Tak ten, kdo je vnímán jako člověk slušný a dobrý a hodný, často mívá větší potíže. Zilka Minsky říkal, víte Tomáši, to je tak, čím jste člověkem, řekněme, vyváženějším a uděláte-li chybu, tím dřív přijde ten políček. Čím jste negativnější, tím déle čeká osud, protože ten políček je vlastně zastavení, je to pomoc. A když to nejde jinak, tak se musí celá ta věc řešit z gruntu. To neznamená, že lidé hodní, kteří měli špatný osud, byli v něčem zlý, vůbec ne. Snažte se mi rozumět. Nebuďte fanatiční v tom, co posloucháte. Hledejte tu váhu. Ten člověk často hledá konečné hraniční výroky. Tak, tak, cak, cak. Ve skutečnosti všechno je dvoupolné a násobné. Čili vždycky, když něco hodnotíte, hledejte. Já se věnuji odpovědím často z určitého pohledu, ale ten zvýším, řekněme, ten úhel pohledu jen proto, abych lépe vykreslil tu věc. A vždy si uvědomuji i ty opaky. Takže modlitba, či jiné věci, osobní změna. Proč vlastně žijeme? Jeden z hlavních smyslů, mimo jiné, je vývoj, aby jsme mohli být kladnou složkou. Aby jsme byli tím, co ve světě pomáhá a nadlehčuje. Protože je mnoho těch, kteří to nečiní. A tak se musí to taky vyrovnávat, víte? Na konci musí zbýt ta jednota, jednička. Ne víc napravo, víc nalevo. No a tak ten vývoj duchovní k tomu patří. Od počátečních pokusů neumělých, neohrabaných, až po skutečné hluboké duchovní cesty, které přinášejí lidstvu nesmírný prospěch. A zase, je to součást osudu, Boží vůle. Oni prostě musí být ti nejvyšší, víte? Stejně jako musí být ti nejnižší. To je stejné. Mají všichni stejnou cenu. Bůh, chcete-li, je námi. My jsme jim. A tak vždy je tu velmi osobní a těsný vztah, i když nejde o osobu. Nevím, jak bych vám to vysvětlil. Představte si, že je tu nějaký stroj. Skládá se ze součástí, je jich mnoho, a všechny ty součásti jako celek fungují. Ten stroj tedy se vnímá jako celek. Bez té jedné části by nemohl fungovat. Kterékoliv. I ta noha na zemi, o kterou se opírá, je důležitá. Stejně jako super sofistikovaná nástavba někde vysoko. Bez té nohy by ten stroj nemohl fungovat. Vzpomínáte na Čestmíra létajícího a ten superpočítač, CML, centrální mozek lidstva. Nakonec musel přijít ten Strejda, udělat ten klínek a tak trošku dát do rovnováhy ten počítač. Taková hloupá věc, vidíte, dřevěný klínek. A najednou ten počítač začal opět počítat normálně. Samozřejmě, že to je geniální příměr. A ten film nám hodně ukazoval o nás samých. A tak někteří z budoucnosti se vrací mezi vás, aniž to víte. A přinášejí vám pomoc, která v této chvíli by nebyla k nalezení. Přicházejí z jiné doby. Někteří z velmi jiné doby. Když se podívám na svého učitele, tedy ze Zulku, tak to je někdo, kdo přišel, a tady nemá smysl říkat nějaké hodnoty. Tam už mizí čas a rozměr, mizí měřitelno, měří odměřování intervalů. Nemá to smysl. Jsou tam všechny intervaly a všechny časy, víte? Když někdo takový přijde z takové vzdálenosti a vrátí se v čase, jakoby, znovu říkám, jakoby, já si uvědomuju, řekněme, tu chybu toho příměru, nebojte se. A stane se v té bezčasovosti někým, kdo je na půli cesty, jako my, tak je to něco opravdu čestmírovského. Právě on přináší ten klínek. A ten Strejda, který tam byl, a ten učitel toho Čestmíra, který ho učil té matematice a jiným věcem, tak to byl předobraz právě toho přinašeče. To on měl rovnováhu, kterou mohl lidem předat. A lidé buď to chtěli nebo nechtěli, někteří chtěli slávu, moc, peníze a tak dále a tak dále. No, osobní prospěchy. Ale my už máme 15 hodin. A to už je čas, aby jsme dnešní povídání skončili. Působení bude v 9 hodin večer. Změníme schéma. Tedy to rozloučení duchovní ponecháme až na tu večerní dobu. Znovu vám děkuji za podporu, pomoc, za i psychickou podporu a pomoc, která je dneska tak potřeba. No a těším se, že vám budu moct taky něco předávat z té oblasti, do které jsem byl osudem sunut a zcela bez mojí vůle mimochodem. To je na tomto vtipné, víte? Já jsem nechtěl být v 5 letech populářem, kosmonautem nebo biotronikem. V žádném případě. A přesto se to stalo. A je to dobře. Takže 21 hodin a nějakou minutku navíc se sejdem. Těším se na vás a přeji krásný nedělní den, nedělní odpoledne. Naschledanou. To je všechno.